Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je prvi martovski dan. Na početku emisije najvažniji naslovi. Darko Šarić napustio je Crnu Goru 21. januara i privatnim avionom otputovao u Švajcarsku, saznaju vijesti. Eksperti Evropske komisije u Podgorici procjenjuju kako se i koliko Crna Gora bori protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U nastavku suđenja pred Haškim sudom Radovan Karadžić tvrdi da su se Srbi branili u ratu u Bosni i Hercegovini. U Čileu novi potres, a u Oluji u Francuskoj poginulo 77 osoba. U emisiji za Crnu Goru između ostalog poslušajte hoće li svi Bošnjaci u Bijelom polju ući u zajedničko kolo opozicije pred lokalne izbore, čime bi taj front mogao i do pobjede protiv vladajuće DPS.
U Bošnjačkoj stranci članici vladajuće koalicije na državnom nivou, a opozicionoj partiji u lokalnom bijelopoljskom parlamentu potvrđeno nam je da će učestvovati u dogovorima opozicije za tri dana. Komentar na svoju poziciju nijesu pristali da daju.
Donosimo i priču o konobaru Zlatku Nakiću, majstoru aranžiranja i dekoracije, koji u svom poslu vodi računa o svakom detalju.
Veoma je važno i znati odabrati čaše, je li da?
Naravno, čaše su za ovu priliku izabrate od čistog kristala. Znači, prva čaša od vode, druga je od vina koje prati odgovarajuće meni, a treća je od rozea, koja je neznatno za milimetar manja od druge čaše u nizu. Ali eto, to su neke finese.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni osumnjičeni za organizovanje šverca 2,5 tone kokaina Darko Šarić napustio je Crnu Goru 21. januara i privatnim avionom otputovao u Švajcarsku, pišu vijesti. Pozivajući se na izvor iz uprave policije, list navodi da je Šarić iz Pljevalja 21. januara, istog dana kada je u Srbiji za njim raspisana potjernica, svojim helikopterom otišao u Podgoricu, a zatim privatnim avionom u Švajcarsku. Švajcarska policija odbila je da komentariše navode da se Šarić krije na teritoriji te države. Portparol Stefan Kunferman rekao je dnevniku Dan da zbog prirode slučaja ne mogu ništa da komentarišu. Standardna praksa je da se informacije takve vrste ne dijele sa medijima, jer se radi o istrazi koja traje. Biće zanimljivih detalja kada se završi, rekao je Kunferman. Eksperti Evropske komisije za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma borave u Podgorici, gdje će, kako su najavili, nakon analize i razgovora sa predstavnicima crnogorskih institucija dati objektivniju sliku o stanju u toj oblasti. Dva dana će analizirati pitanja o implementaciji propisa u navedenim oblastima, rad regulatornih organa u bankarstvu, nefinansijskih institucija i osiguravajućih kompanija. Skupština Crne Gore sutra će održati sjednicu na Cetinju, a u srijedu počinje novo zasjedanje na kojem će biti utvrđen nacrt zakona o izboru odbornika i poslanika. Poslanici će na sjednici u prijestonici razmatrati prijedloge više zakona o potvrđivanju međunarodnih konvencija, sporazuma i memoranduma. U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Karadžić ima dva dana za svoju uvodnu riječ koja se, kako se i očekivalo, temelji na tvrdnji da su se Srbi tokom rata u Bosni i Hercegovini branili. U srijedu 3. marta tužioci će izvesti prvog svjedoka. U Federaciji obilježavaju Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Tim povodom predsjedavajući predsjedništva te države Željko Komšić i član predsjedništva Hari Silajđić organizovat će u Sarajevu svečani prijem. Prijemu ni ove godine neće prisustvovati član predsjedništva iz Republike Srpske Nebojša Radmanović.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
77 osoba poginulo je u Francuskoj koju je pogodila snažna oluja. Proglašeno je vanredno stanje, a preko milion domaćinstava ostalo je bez struje dok je saobraćaj otežan. Oluja je prvo zahvatila Španiju i Portugaliju, a zatim preko Francuske stigla do Belgije i Njemačke. Najmanje trojica jemenskih policajaca poginuli su, a petorica ranjeni u sukobu s naoružanim napadačima na jugu Jemena. Tamo se separatisti bore protiv policije i pristalica predsjednika Alija Abdullaha Saleha. Nakon 17 dana takmičenja u Vancouveru su sinoć svečano zatvorene 21. zimske olimpijske igre. Na olimpijadi se u 15 sportova takmičilo 2638 sportista iz 82 zemlje. Najviše zlatnih medalja osvojila je Kanada ispred Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen odbacio je optužbe opozicije da njegovo djelovanje šteti ugledu Crne Gore i zaoštrava odnose sa susjednim državama, naročito sa Srbijom. Roćen je prilikom kontrolnog saslušanja u parlamentu između ostalog ocijenio da trenutne tenzije između Srbije i Crne Gore o slučaju Šarić neće uticati na ukupne odnose dvije zemlje. Detaljnije Srđan Janković.
Odgovarajući na optužbe opozicionih partija koje su ocijenile da djelovanje Ministarstva spoljnih poslova štetno utiče na imidž Crne Gore i odnose sa susjedima, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je između ostalog najavio da će pred poslanicima analizirati kompletnu situaciju u vezi slučaja Šarić, u kojem je Srbija željela, kako je rekao, da prebaci krivicu na Crnu Goru. Roćen je rekao da trenutne tenzije na liniji Srbija-Crna Gora neće uticati na ukupne odnose dvije države.
Srbija je u problemu, nije Crna Gora. Tek ćemo da vidimo kako će se plesti ovo u Srbiji. Znate, ta priča, ja sam lider u regionu u borbi protiv organizovanog kriminala, pa dozvolite da to neko drugi ocijeni. Recite mi, ima li jednog lidera u Crnoj Gori da svaki dan ne pominje tu priču? To je, znate, ne treba o tome pričati, već treba se protiv toga boriti. Ali ne na ovaj način i ne na pokušaj preporučivanja nekome. Pogledajte kako sam ja dobar, a vidite kako je onaj loš. Ne vodi to ničemu. Vjerujte, to neće mnogo zadovoljiti one na adresama koje ste vi pomenuli.
Roćen je ocijenio da su zvanična Srbija i njene institucije radile na slučaju Šarić na način što su upozorili osumnjičene da izbjegnu hapšenje, a da istovremeno za taj čin optuže Crnu Goru.
Ako želite stvarno da sarađujete, a posebno kada se radi o tako osjetljivim poslovima, onda se nema direktnog prenosa saradnje, niti direktnog televizijskog prenosa borbe protiv organizovanog kriminala. Oni koji sada sumnjaju u dobre namjere, oni koji su to inicirali, rađeno je tako da se pošalje poruka onima protiv kojih se ovaj proces vodi, da na vrijeme nađu sklonište. A zato da se optuži Crna Gora, nisu samo sada pojedinci u Crnoj Gori personifikovani da su u sprezi sa organizovanim kriminalom, nego se dovodi u spregu sa kriminalom vlast u Crnoj Gori, država Crna Gora, ili ovako prevod da kažem, Crnogorac jednako kriminalac. Čak se to situira i u etnički milje, pa se izgleda identitet Crnogoraca i crnogorske nacije priznaje samo onda kada se dovode u vezu sa kriminalom, pa i oni koji tvrde da smo jedan narod izgleda zaborave onda o tome šta pričaju.
Jedno od pitanja opozicionog poslanika Branka Radulovića iz Pokreta za promjene odnosilo se na granicu između Crne Gore i Albanije, koje je pokrenula Albanija. Prema riječima Roćena, potpisan je ranije sporazum između dvije države o granici, ali ne i o epikontinentalnom pojasu, koji obuhvata morsko dno i njegovo podzemlje izvan teritorijalnog mora.
Između, znači, Titove Jugoslavije i Albanije postojala je utvrđena granica. Ali nikada između SFRJ i između Albanije nije postignut dogovor o razgraničenju epikontinentalnog pojasa. Ne samo da nije postignut dogovor, nego nikada nisu ni vođeni razgovori o tome. I onda je prečutno, bila prihvaćena granica na osnovu konvencije o pravu mora iz 1982. godine i povučena je granica linijom teritorijalnog mora do razgraničenja sa epikontinentalnim pojasom, sa granicom sa Italijom. Treba zaista biti tu stručan, treba otvoriti četvoro oči i treba tako ispregovarati da se u tom procesu do kraja zaštite interesi Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Već neko vrijeme od predstavnika države stižu primjedbe kako potenciranje problema organizovanog kriminala u Crnoj Gori ruši njen međunarodni imidž i ugrožava evropske integracije. Vlast to vidi kao ozbiljan problem, a opozicija tumači kao klasičnu zamjenu teza. Više o tome Petar Komnenić.
Vlasti, predstavnici državnih institucija uporno ponavljaju da organizovani kriminal i korupcija nijesu crnogorska specifičnost i da insistiranje na toj temi od strane opozicije, dijela civilnog sektora i pojedinih medija ozbiljno ugrožava napredak i evropske integracije države. Takve opomene su u posljednje vrijeme lansirane iz gotovo svih nadležnih institucija, a posljednju u nizu saopštila je ministarka za evropske integracije Gordana Đurović, koja je agenciji MINA kazala da predimenzioniranje ovog problema ugrožava vitalne državne interese. Lider Nove srpske demokratije, Andrija Mandić, kaže da se radi o klasičnoj zamjeni teza.
Ja mislim da je to prvorazredni skandal kada neko kaže da na našem evropskom putu, na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji, borba protiv organizovanog kriminala i pominjanje organizovanog kriminala znači usporavanje Crne Gore. Bolje bi bilo da ljudi iz vlasti koji se bave sa takvim formulacijama otvoreno kažu da su oni advokati organizovanog kriminala, nego što državu koriste kao zakon, stavio je kao pancir oko jedne loše politike, stavio je oko vlasti koja je povezana s organizovanim kriminalom i kažu nijesmo mi problem, nije problem organizovani kriminal, nego vi hoćete da napadnete na našu državu.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, koja je i sama autor primjedbi da opozicija i pojedinci pokušavaju da jeftino profitiraju na priči o organizovanom kriminalu, vjeruju da je to ozbiljan problem. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Proces u kome smo dali odgovore na upitnik i posao koji nas očekuje na davanje odgovora na dodatna pitanja je nešto što zahtijeva punu fokusiranost naših državnih organa u narednom periodu. Ako vam se u toj fazi pokrene lavina neutemeljenih, proizvoljnih i veoma teških optužbi kojima se minimizira ili negira vaš iskreni napor da i govori da vi ne činite sve što je potrebno, onda značajan dio pažnje i zbog unutrašnje i zbog međunarodne javnosti morate usmjeriti na demaskiranje takvih optužbi. A to u svakom slučaju ne doprinosi boljoj fokusiranosti i posvećenosti na izvršavanje osnovnih obaveza, a time i donosi moguće usporavanje izvršavanja svih tih obaveza.
Socijaldemokrate ne spore da su organizovani kriminal i korupcija prisutni problemi, ali insistiraju na tome da treba izbjeći politikantski pristup. Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Ja bih u tom tumačenju stavio ovaj problem u realan kontekst. Znači da ga ne posmatramo sa uskostranačkih interesa, nego da ga posmatramo kao problem koji imaju i druge zemlje, kao problem koji je zapazila i Evropska komisija u svojim izvještajima i kao činjenicu koju trebamo zajednički rješavati. Ne politizovati je, nego je zajednički rješavati kroz efikasan rad državnih organa i potpuno stavljanje pod monitoring svih državnih organa koji se bave tom problematikom.
Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, vjeruje da državni organi kvazipatriotskom retorikom pokušavaju relativizovati one propuste i slabosti koje su ključna prepreka razvoju crnogorskog društva.
Smatram da su oni građani koji ukazuju na to u Crnoj Gori izuzetno odgovorni i smatram da što se tiče patriotizma oni upravo prednjače u tom patriotizmu. Jer smatram da ukoliko vi ukazujete na probleme svoje države, zapravo radite za budućnost sopstvene države i na dobrobit svih građana. A svi oni koji optužuju, one koji ukazuju na organizovani kriminal i korupciju, dakle svi oni i svi one državne institucije koje se zaklanjaju iza takvog kvazi patriotizma, smatram da oni imaju veliki problem sa percepcijom šta je to moderno društvo, šta je to moderna država i država i državne institucije koje su odgovorne prema građanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ponovo idemo u Skupštinu Crne Gore. Izgleda da su se promijenile stvari u financijskom poslovanju parlamenta, posebno kada se govori o javnosti i otvorenosti u tom dijelu. Da je novi sekretarijat otvoreniji od onoga iz vremena bivšeg sekretara Milana Radovića, potvrđeno je i na sjednici Odbora za ekonomiju i financije. Opozicija nije upućivala značajnije kritike, a priznanje da financije Skupštine sada mogu biti primjer transparentnosti došle su i od nekada ljutog kritičara nevladine organizacije MANS. Više o tome je sad Krcić.
Skupština Crne Gore je u prethodnom periodu bila predmet čestih kritika zbog netransparentnog trošenja novca poreskih obveznika. Dolaskom novog generalnog sekretara Damira Davidovića, koji je na ovu funkciju izabran prošlog ljeta, stvari su se korjenito izmijenile. Ocjena do skoro najžešćeg kritičara načina na koji je parlament trošio novac mreže za afirmaciju nevladinog sektora je da je financijsko poslovanje parlamenta sada transparentno, te da ova institucija sada može biti uzor drugima. Predstavnik Mansa Vuk Maraš je učestvujući u radu današnje sjednice Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije rekao da ova nevladina organizacija sistematski prati financije Skupštine, a da im je generalni sekretar Davidović omogućio uvid u svu traženu dokumentaciju. Nalazi Mansa i izvještaj o financijskom poslovanju Skupštine za prošlu godinu poklapaju se u cent, rekao je Maraš.
Mi zaista smatramo da su ova sredstva trošena korektno. Mi smo imali jedan zaista partnerski odnos cijele godine sa parlamentom, dobijali smo sve podatke, nije bilo bilo kakvih sakrivanja. Naravno, kažem, tokom 2009. otkad je gospodin Damir Davidović stupio na funkciju, neću se osvrtati na onaj period prije toga.
Ukupan budžet crnogorskog parlamenta za prošlu godinu je iznosio 5.070.000 eura. Od toga je u skladu sa mjerama štednje potrošeno nešto preko 80%, odnosno malo više od 4.360.000 eura. U zvaničnom izvještaju o financijskom poslovanju skupštine, međutim, nema podataka o prosječnim platama poslanika i službenika. Predstavnik Mansa Vuk Maraš je rekao da je prema nalazima ove nevladine organizacije prosječna plata poslanika sa minulim radom oko 1400 eura. Prosjek u službi je međutim svega oko 470 eura, što je ocjenjeno kao nedopustivo malo. Vuk Maraš.
Više poslanika je pomenuo oko javnih nabavki. Mans je zaista detaljno pratio taj kompletan postupak u parlamentu. Skupština obavila 6 javnih nabavki. Mi smo ih zaista provjerili, svaki zahtijevali dodatnu dokumentaciju, nije nađena apsolutno jedna zamjerka na bilo koji od sistema. Imali smo dvije javne nabavke po shopping metodi i imali smo 4 javne nabavke, znači po ostalim, ukupna sredstva utrošena su oko 250.000 eura.
Stvari u financijskom poslovanju parlamenta su se promijenile od polovine prošle godine dolaskom novog generalnog sekretara skupštine Damira Davidovića, odnosno odlaskom njegovog prethodnika Milana Radovića, koji se od tada nalazi na čelu glavne zatvorske ustanove u Crnoj Gori u Spužu na domak Podgorice. Radović je i tokom rukovođenja Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija više puta dospijevao u fokus javnosti, a situacija u ovoj ustanovi je i ovih dana aktualna zbog ozbiljnih naznaka da su zatvorenici izloženi torturi. Spuški zatvor je bio pomenut i tokom današnje sjednice, i to povodom za poslanike najbolnije tačke, po njima nezadovoljavajućeg statusa kakav skupština ima u budžetu. Predsjednik odbora Aleksandar Damjanović je pomenuo više institucija nižeg nivoa koje ipak imaju više novca od skupštine, a među njima je upravo i takozvani ZIKS, na čijem je čelu bivši sekretar skupštine.
ZIKS 8,2 miliona evra, skupština 5,1. Uprava carina 6,05 miliona evra, skupština 5,1. O državnoj televiziji koja ima 10-11 miliona, skupština duplo manje, da ne govorim. Ministarstvo turizma 5,6 miliona, skupština 5,1. Ministarstvo za uređenje prostora 22,1 milion ili 4 puta više Ministarstvo za uređenje prostora od cijele skupštine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Idemo u Bijelo polje. Odluka tri najjače opozicione partije o zajedničkom nastupu na predstojećim lokalnim izborima u 14 opština već za par dana mogla bi biti ozvaničena u Bijelom polju. Dogovori su u završnoj fazi, samo je jedna ozbiljnija nepoznanica. Da li će i Bošnjačka stranka u opozicioni blok? Izvještava Sead Saviković.
Razgovori o jedinstvenoj opozicionoj listi mogli bi biti okončani već za tri dana. Usaglašena je većina principa koalicijonog nastupa u Bijelom polju i Bijelo polje bi moglo biti obrazac za jedinstven nastup opozicije u svih 14 opština, kaže Slavko Fuštić iz Nove.
Mi smo i u našem saopštenju, kada smo potpisali preliminarni dogovor i naše htjenje i želju da pravimo jednu opozicijonu listu u Bijelom polju, kazali da želimo da pošaljemo snažnu poruku i drugim opštinama, a također da to bude jedan zamajac sveobuhvatnih političkih promjena u Crnoj Gori.
Namjeru da se napravi opozicijona lista potpisalo je 13 partija, što su praktično svi relevantni lokalni politički činioci, kaže Rifat Vesković, lider Demokratske zajednice Bošnjaka Muslimana.
Zadnji su dogovori. Mi na nivou, znači našeg koalicijskog dogovora u Bijelom polju imamo 4. marta zadnji dogovor, znači toga dana će se tačno znati ko je u koaliciji, tada ćemo donijeti, znači, konkretne dogovore i zajedničku listu, znači sve dogovore.
Fuštić kaže da je u ovom času nepoznanica samo Bošnjačka stranka.
Pokazalo se da je Bošnjačka stranka koja je u koaliciji sa Demokratskom partijom socijalista vjerovatno izložena određenom pritisku i ja nijesam u pogledu njenog učešća i ostajanja na opozicionoj listi neki preveliki optimista. Naravno da Demokratskoj partiji socijalista nikako ne odgovara jedinstvo opoziciji, jedna opozicijna lista, jer konačno oni to znaju vrlo dobro, a naravno znamo i mi da je to dobitna kombinacija za opoziciju.
Bošnjačkoj stranci, članici vladajuće koalicije na državnom nivou, a opozicionoj partiji u lokalnom bjelopoljskom parlamentu, potvrđeno nam je da će učestvovati u dogovorima opozicije za tri dana. Komentar na svoju poziciju nijesu pristali da daju. Semedin Agović, funkcioner liberalne partije i odbornik u lokalnom parlamentu, je ipak optimista.
Naš stav je da je jedini uslov rušenje ove loše vlasti, s tim što ćemo se baviti samo pitanjima ekonomije, nećemo se baviti visokim temama, jer znači mi ulazimo u koaliciju bez ikakvih uslova. Ona partija koja iskoči, tako reći, iz ovih pregovora, mi ćemo dalje nastaviti bez nje.
Rifat Vesković.
Zajednički cilj je promjena vlasti u Crnoj Gori, a kasnije to je slučaj koji je već jedan put dao rezultate u Srbiji sa DOS-om, znači ovo je neka priča slična DOS-u. Poslije pobjede, znači mi se možemo dogovoriti i praviti neke dogovore, sada znači neće niko iznositi neke svoje uske one partijske interese i protežirati, jer ako bi to radili, znači ne bi mogli napraviti koaliciju.
Vi ste u Bijelom polju prvi počeli tu priču. Ako ta priča propadne, to je veoma loš signal za koaliciono jedinstvo opozicije u Crnoj Gori.
Ako propadne ova priča o koaliciji, jest, ali ja sam ubiđen da će ova koaliciona priča, znači da će se ona biti primjena i u svih 14 opština, znači. Ja vjerujem u tu priču.
Slavko Fuštić.
Demokratska partija socijalista je vladala na uglavnom na antagonizmu, raznih antagonizmu i vjerskih i nacionalnih podjela. Međutim, mi smo u Bijelom polju pokazali da smo prevazišli tu priču, da ta naša različitost u stvari je naša prednost. Ovo je snažna poruka da se više na platformi podjela i antagonizama vjerskih i nacionalnih ne može igrati.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
13 sati i 51 minuta, vrijeme rezervisano za događaje sa međunarodne scene. Tlo u Čileu ponovo se treslo. Tu zemlju je rano jutros pogodio novi potres, jačine 6,2 po Richteru. U međuvremenu raste bilans poginulih u razornom zemljotresu koji je u subotu pogodio tu južnoameričku državu. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Snažni potresi koji prate smirivanje tla i dalje se osjećaju širom zemlje. Mnogi Čilanci su drugu noć proveli na otvorenom plašeći se da ostanu u oštećenim kućama. 2 miliona ljudi pogođeno je posljedicama zemljotresa, saopštila je predsjednica Čila Michelle Bachelet. Suočeni smo sa neviđenom krizom u istoriji Čila, što zahtjeva brz odgovor, i zato ja ne želim samo da vas informišem, već da pozovem civilne i vojne vlasti, predstavnike privatnog sektora i raznih institucija da se stave na raspolaganje u ovom zadatku. Spasiocima otežavaju posao neprohodni putevi, uništena komunikaciona mreža, dok pokušavaju da pomognu onima koji su zatrpani u ruševinama. Situacija je u većem delu zemlje haotična, a najteže je u drugom po veličini gradu u Čileu, Concepcionu i okolini, jer je epicentar zemljotresa bio svega oko 115 km severoistočno od tog grada. U najugroženijim područjima, kako javljaju lokalni mediji, nema struje, vode, a u prekidu su i telefonske linije. U Concepcionu, koji ima pola miliona stanovnika, građani su pljačkali prodavnice, a policija je upotrebljavala suzavac i vodeni top da ih u tome spreči. Vojska je poslata da pomogne policiji da spreči pljačku. U nekim oblastima je na snazi policijski čas. Aerodrom u Santiago je ponovo otvoren. Putevi su prohodni, mada oštećeni. Jedna linija metroa u Santiago je u funkciji. Vlasti u Čileu još nisu iznale procenu materijalne štete, ali američki izvori procenjuju da je ona između 15 i 30 milijardi dolara. Ministar odbrane Francisco Vidal rekao je da je mornarica napravila grešku što nije odmah nakon zemljotresa izdala upozorenje na opasnost od tsunamija, što mi pomoglo stanovnicima primorskih oblasti da se sklone u više krajeve. Većina uništenih zgrada je starije arhitekture, mnogi od njih su istorijske. Oko 90% istorijskog centra grada Kuriko je uništeno. Odgovornost za obnovu uskoro će preuzeti nedavno izabrani predsjednik Sebastian Pinera, koji stupa na dužnost za 2 nedelje. To će biti veoma težak zadatak i bit će nam potrebni resursi, rekao je on. Čile nije zatražio međunarodnu pomoć, ali je predsjednica Bachelet ranije rekla da će pomoć biti prihvaćena. Ona je rekla da su im potrebne poljske bolnice, pontonski mostovi, postrojenja za prečišćavanje vode, stručnjaci za procjenu štete i spasioci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku jedna priča sa crnogorskog primorja. Konobari su najčešće ogledalo ponude i kvalitete, ali i odnosa prema gostu. Nije dovoljno samo da su ljubazni, već i da su majstori svog zanata. Jasno Lukićević donosi nam priču o Zlatku Nakiću, koji nema premca u aranžiranju i dekoraciji.
Kultura življenja je, kažu, umješnost uživanja u sitnicama. Zato su turistička zvanja danas preoblikovana, pa zanat konobara, na primjer, ne podrazumijeva više samo brzu i ljubaznu uslugu, već i osjećaj za lijepo, nadareno za aranžiranje stola, poput ovog koji je dekorisao Vlatko Nakić.
Pribor koji je na lijevoj i na desnoj strani, znači treba da isprati jednak udaljenost desetnog pribora. Naravno, čaše moraju da budu u nizu. Iskorištenost prostora, da se saglase boje, da ništa ne štrči, a u isto vrijeme da daje na bogatstvu, na luksuzu i da naravno svaki gost bude jednako zastupljen.
Zanatske tajne aranžiranja stola prenosi nam konobar Zlatko Nakić, koji je uz kolegu Slobodana Obrenovića dobio maksimalnih 100 poena na takmičenju u aranžiranju stola za svečane prilike. No da ovdje nije riječ samo o pukom slaganju boja, već da iza svakog detalja postoji priča koju ljepota dekoracije nosi, potvrđuje i inspiracija pobjednika.
Inspiracija stola je bila praznik mimoze, inače mimoza je došla iz Brazila, prenijeta u Europu. Inače malo ko zna da mimoza ima čak i ljekovita svojstva, koristi se kao sok za jačanje djece u razvoju, a sama postavka stola, znači, inspirisana je praznikom mimoze koji simboliše gracioznost, ljepotom i samu nježnost žene. Sve je u žutim bojama, ali opet nije prenaglašeno, sa dodatkom žutih ruže i napravljeno je da ništa ne štrči, da ništa nije prenaglašeno.
Kako odabrati pravilan servis za jednu ovako svečanu priliku?
Pribor se odabira shodno namjeni, shodno meniju. Znači, uz ovoliko žutih tonova, koji opet ponavljam nisu prenaglašeni, u svakom slučaju nije išao zlatni pribor. Išao je srebrni i on je išao u tonu sa srebrnim svjećnjakom, devetodijelnim. I naravno, to je moralo da isprati tu usklađenost boja. Međutim, žutu boju sa mimozom oslobasili smo sa prstenovima oko saletama i sa nijansama boje plave i ljubičaste boje za dekoraciju na prstenju i svjećnjaka koji je na centru stola.
Veoma je važno i znati odabrati čaše, je li tako?
Naravno, čaše su za ovu priliku izabrati od čistog kristala. Znači, prva čaša od vode, druga je od vina koje prati odgovarajuće meni, a treća je od rozea koja je neznatno za milimetar manja od druge čaše u nizu. Ali eto, to su neke finese. Kristal ima odliku glamura, gracioznosti, svog luksuza koji prati i on je jako krt, ali isti ukus ne može nikad biti iz kristalne čaše iz neke druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. Glavni osumnjičeni za organizovanje šverca 2,5 tone kokaina Darko Šarić napustio je Crnu Goru 21. januara i privatnim avionom otputovao u Švajcarsku, saznaju vijesti. A švajcarska policija odbila je da komentariše navode da se Šarić krije na teritoriji te države. Standardna praksa je da se informacije takve vrste ne dijele sa medijima jer se radi o istrazi koja traje. Biće zanimljivih detalja kada se završi, rekao je Danu portparol švajcarske policije Stefan Kunferman. A eksperti Europske komisije za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma borave u Podgorici, gdje će, kako su najavili, nakon analize i razgovora sa predstavnicima crnogorskih institucija, dati objektivniju sliku o stanju u toj oblasti. U Haškom sudu nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Karadžić ima 2 dana za svoju uvodnu riječ koja se, kako se i očekivalo, temelji na tvrdnji da su se Srbi tokom rata u Bosni i Hercegovini branili. U federaciji obilježavaju dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Tim povodom predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i član predsjedništva Hari Silojđić organizuju u Sarajevu svečani prijem. Nema predstavnika Republike Srpske. 77 osoba poginulo u Francuskoj, koju je pogodila snažna oluja. Proglašeno je vanredno stanje, a preko milion domaćinstava ostalo je bez struje, dok je saobraćaj otežan. U toku je posljednja minuta emisije Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru, Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.